Harrapatu nau iarnasi gabe, atzera kontu baten zain beti bukatu arte. Bizirik sentitu nahi dut azken minutura arte, egiteko genuena ezin bukatu arren. Ta ez dut urrun sentitu nahi, beste bida iluze baten zain, nik ez dut paretarik behar
Bueno, tama biterriak pasatxo ditugu, eta mentxe dugu, Edorta Unamuno telefonaren beste aldean. Hau, Edorta, egunon.
Egunon, eta urte berri hon entzule guztiei.
Berdin, bueno, ondo hasi alde urtea.
Bai, hasi genuen oporretan, ba, zehamen ere, ba, justo, ba, urte zarreguna eta, bueno, gabon zarreguna eta urte berri jai egiten dugu.
Uh-huh.
Baina gero urrengo unean, lanera turri.
Lanera.
Ja, bai, ja, hasi gara, ja, ba, gara honetako lanekin eta, bueno, nahiko, bai, nekezak izaten dira, ze, izaten dira horrako justifikazioak eta, ba, ordu asko pantailaren aurrean da.
Mm-hmm, bestelako lanak, ez da? Zaigu, ba,
bai, eta gehiago gustatu zaigu, ba, kanpotik ibili eta hegaztien jarraipenetan, eta baina, bueno, baina beti ere horrela ezin da, eta, bueno, ba, jenteak ere ikusi dezan, ba, ez kara la bizi, ba, demora guztian zerura begira, txoritxoa begira.
Bueno, zerura begira, aipatu duzu, zerura begira jarri behar dugu, zor, hain ez ikusten hemen zuzeneko irudiak Urdaibaien, eta, bueno, haze giroa da ona, ez da?
Giroa da, ba, espektakularra, bada os lainu maskal batzuk eta ikusten dira, baina nagusiki urdin dago.
Bai.
Gaur goizean, nik ez dut uste gainera euri konturik egondanik, ez dut naiz konturatu bintzat.
Uh-huh.
Hori bai, fresko, fresko. Hemen mendik askoak eta ikusten dut azenak, ba, ikusten dut oiz, eta oiz ba, horre elurtuta dago,
bai.
Goiko partia bintzat. Eta goizean, ba, fresko txu, bos grado txua izan ditugu, baina oin, behitu, oin epeltzen doa eta 9 gradu.
Bueno, eta, bueno.
Eta mangabotxian egiltzeko, baina bueno, baina guzkitan goxo.
Oso ondo.
Eskertzen da.
Bai, zalantzai gabe, bueno, Edorta, kontetu diguzu horre barruko lanak egiten zabiltzatela, baino barruko lan hoiez aparte, lehiaketa baten berri eman berdi guzu, ez da?
Bai. Ba, ez dakit deitu lehiaketa, bai, lehiaketa esango nuke, ez da, uh-huh. Baina lehiaketa daiko berezia izaten da, eta normalian ba, beti egiten da ba, urte amaieran eta urte hasieran egiten den horrelako lehiaketa edo aukeraketa bat izaten da.
Bai.
Eta, bueno, ba, normalan egiten du zeo berlaiz, da horrelako entitate bat, ba, ba, hainbat Europako eta bueno, munduko hainbat lekutan Birdlife honek ba, bueno, aritzen da hainbat herrialdetan eta baina hemen ba, bueno, estatu mailan, behintzat Espainia mailan, ba, SEO dago, Sociedad Española de Ornitología, deitzen dana. Eta bueno, hauek egiten dutena da urtero aukeratzen da hegazti bat. Hegazti espezie bat.
Bai.
Eta normalan egiten dira proposamen batzuk, ezta? Ta urtengorako ba adibidez, hiru proposamen egin dira, hotxe esango dizkizu zeintzu dian. Eta bueno, ba aukeratzen da hegazti bat eta irabazle dan hegazti hori, ba bueno, ba ez da izaten normalean nolan posteko gauzaren bategaitik. Normalean bai, hegazti oso politaria, batzuk elegantiago, beste batzuk txikitxo handiago, baina aukeratzen dianak izaten dira beti arazoren bat daukaten hegaztiak. Haien populazioak gutxitzen ari direlako edo ba beraien habitata desagertzen ari direlako eta ez dut larri dabiltzanak ba aurrera, bueno, mentza superbizitzeko, ezta, esango genuke.
Bai.
Eta azken finean, ba bueno, izaten da ba urteko hegaztia eta urteko hegazti horri, ba bueno, zuzentzen zaizkio, ba 2000 adibidez aurtengoan, ba 2024an egingo diren ba bai kontserbazio politikak eta ba urte horretan ba honelako elkarteek eta egingo dituzten gauzak ba egon daitezela zuzenduta
hegazti horri,
hegazti honi bai onura ekartzeko, ezta? Bai kontserbazioan edo bai baita ere difusioan, ez? Sarritan guk beti izaten dugu ezagutzen estena ez dugu babesten, ez dugu ezagutzen, ez dakigu dagoenik ere, ezta? Baina garrantzitsua izaten da hori, behintzat jendeak ba, jakin dezala, ba, hegazti batzuk existitzen diala, eta noski, arriskuan daudela, arriskuan beraien populazioak eta beraien aldeak. Eta aurtengorako, bitu gainera, gaur bukatzen da
bozkatzeko,
aukeratzeko. Bai, epia, bai, gaur okerrezpanago, urtarrila 8an gaudoz.
Bai.
Bai, urtarrila 8 da gaur, eta urtarrila 8 amaitzen da, osea, egun osoa dago, ba, norbaitek nahi baldin badu, ba, SEO Birdlife hartu eta urteko hegaztia jarri eskero, edo gazteneraz, euskeraz ere egongo da, eh? Ze hemen badago bebai, holan Euskal Herrian mugitzen dan SEO bat, eta bueno, ba, gaur dago azkenengo egun aukeratzeko hiru hegaztiren artean. Eta aurtengo urtean, hiru hegazti oso berezi, eta batzuk, batan bat esango nuke, nahiko ez ezaguna, ba, holan, oinezko entzat, esango nuke, edo, jente komila artean arruntaren entzat, ez da, ba, txori zaletasun handi ez daukan entzat, eta nik esango nuke guztiz ezaguna, eta izango ziren, alde batetik, egongo da, zezentxoria, zezentxoria da, bueno, azalduko izu ez delako adian, eta guk hirurak ditugu Euskal Herrian,
Vale.
Batzu gutxitxoago, beste batzu gehitxoago, baina zezentxoria, eta zezentxoria da holan koartzen familiakoa, holako hegazti lepo luze bat eta zanka luze bat, eta bizira normalean leskadietan, ba, kainoberak eta leskak eta daun lekuetan, ez eguneetan, eta bueno da, kamuflajean maixu, baina maixu esatu da behar da, zezentxo, bai, dauzkan koloriak, dira ba, lesken kolore berdinak eta gero ba beraren ba berak jartzen dan postura horiek eta dira ere ba lepoa luzatzen du oso luze gorantza aurrera begira eta bueno ba leskartean dagoenean nik esango nuke ia ezinezkoa dala atzematea
betxo kuriosoa
bai, oso kuriosoa eta ganera ez da hegazti txiki bat nik uste dut ba 70 cm altura edo izango dituela Bai, hegazti lertxuntxo baten, lertxuntxo baina handitxoagoa izango da, eta baina ikusteko zaila benetan. Eta izena ere berezia, zezentxoria. Eta zer gaitik eta zezena, adarrik ez dauka, dakigunez ez bentzat. Baina ez, da oso berezia ze, bueno, ba, holan, hegaztien soinutegian eta komunikazioan eta, ba, bueno, badaukate bakoitza beran hizkuntza, eta honen doinu edo soinu edo, da, zezenaren orroaren antzekoa.
Ara, betxo?
Bai.
Osa, que hortik izena, ez da?
Bai, abetoro, ere deitzen da gazteleraz, eta bai, da hegazti bat, ba, gainera, ba, beran soinua oso errez entzuten dana, ba, inguruan bizirenean, eta batez ere udaberrian eta, ba, bikote bila da bilanean, edo lurralde hartzen da bilanean, oso asko entzuten dana, ze, noski, horrelako horroarekin, bost kilometrotara ere entzuteko gai, osea, bost kilometrotara entzun gai da. Beraz, pentsa, zelako soinua, jendeak normalean ez du uste txoria denik ere ez, egaztia denik ere ez.
Mm-hmm.
Beraz, hori, zezen txoria.
Eta hau,
aben, barren guruan,
bai? Ez galdetu behar nizun, noiz ikustea dago hemen Euskal Herrian egazti hau?
Bai, bitu. Ba, orain garai oso ona izaten da negua, ze neguan iparretik eta etortu zaizkigu negu pasan ona batzuk, eta duela pare bat urten arte du Urdaibain oso oso ohikoa zan, neguan ikustea hemen dagoen behatoki batetik, eta bat eta bi eta ikuste zian, eta bueno, zan olako... peregrinazio bat jendearena gure behatokietara, ba, zezentxoria ikusteko, ze oso erraz ikustezan. Beti gainera, iluntze partean, ze gaueko egaztia da, bueno, gauez mugitzen da batez ere, egunez eskutatuta da, eta iluntze partean hasten da mugitzen, eta hemen ba, jende atortzezan arratsaldeko bostetan eta negu inguruan, ba, ikustera berre, ba, agertu zitzaion, eta egunero ikustezan egaztia zan, baina oso urria, oso urria, eta ugaltzaile moduan, ugaltzaile moduan ikusteko eta abiagile moduan, ja, beraxiago joan behar gara, eta hemen kantauri xuri aldean esango nuke ez dagoela, abiagile modura, dakigunez behintzat, baina bai adibidez, Nafarroan Pitillas inguruan, Pitillasen, badago solan ba, pare bat edo hiru bikote, ba, espezie honetakoa jugaltzen dianakan. Beraz, udaberrian ikusi nahi baduzue, edo entzun nahi baduzue behintzat, Urdindu Pitillasera, eta ez da oso urruti ere, eta neguan, ba, erresiago izaten da, ba, horrelako lekuetan ikustea, Pitillasen ere, ikusteko aukera badao. Eta hau izango litzake bat, zezen txoria. Gero, beste gazti bat, Leskadietan bizidana ere, ba, bueno, eta esan behar nuena, zezen txoria, ba, nahiko arriskuan daola, ze, batez ere, habitat galera izela dauka, ba, honek, esan dizkizudan Leskadiak eta, ba, galtzen ari dira, gustatzen zaizkion Leskadi oso itxiak eta, baina baita ere, ba, inguruan eukiditzala, ba, kanaltxoak eta, ba, hor aingirak edo arrainak edo, ba, igelak eta horrelakoak arrapatzeko, ez da, eta jateko. Eta horrekin batera beste gazti bat, hau oso ez ezaguna esango nuke dela, tximutxa, da?
Bai.
Gazteleraz, bigotu do deitzen, eta oso gazti polita da, txikitxoa da,
bai. Nik lehen da biziko bidali dezu argazki bat, eta lehen da biziko aldiz ikusten dutela txori hau, Eta oso bitxi eta polita irutu zait.
Oso polita, horra gazikoa gainera, arbat da, eta bibote batzu, bibote antzerako batzu ditu, holan, bai, biboteak. Eta, bueno, horregaitik gazteleraz, ba, bigotu do deitze zaio. Eta hortxe egoten da taldeetan, taldeak osatzen ditu, eta horiek ere bizi dira Leskadietan. Eta arazo berdina daukate. Zezentxoriaren arazo berdina. Habitat galera izugarria ematen ari dela, batez ere, ba, Leskadiak galtzen ari direlako, ba, eta batez ere, hegoaldeko isurealdean esango duke, ze, bueno, bai, lehorteekin eta ba, ezeguneak galtzerakoan, Leskadiak ere lehortu egiten dira, eta ba, hauen egazti hauen habitatak galdu egiten da. Za? Eta hau izango litzake tximutxa, ikustea gurea baldin bada, hau ere Pitillasera, Urbildun Pitillasera, edo Laskainasera, alboan dago, Errioxa eta Nafarro artean, eta horrelako lekuetan, nahiko errez ikusten dan, egazti polita benetan, Eta oso konfiatua, baina hau ere arriskuan, arrisku latzian, esango nuke da hon egaztia, bai. Eta hirugarrena, ja nik esango nuke guretzako ezagunagoa dala,
bai.
Eta hemen Urdaibain eta egunero ikusten dugun egazti bat, baina ez horregaitik ba, arrisku gutxiago ondagona. Eta izango litzake Mokozabala. Mokozabala, denok ezagutzen duguna, eta batez ere, ba, bueno, esango dizuet, ba, ben penintxulan, badaudela horrela Mokozabalak ugaltzen diran lekuak, batez ere Doñanan, eta nik uste dut aurten sartu dala Mokozabala zerrenda honetan, ze batez ere Doñanako parkean dagon koloniarik handiena, bueno, edo desagertzeko tardago jadanik, edo gutxi falta zaio ze arazo itzelak izaten ari dira Doñanan urarekin. Urarekin oso entzuna da komunikabide guztietan, ba, zelako arazoa daukan orain momentuak ba, Doñanako parkeak, ze, bueno, urazko ateratzen da ba, bai akuiferoetatik, eta ateratzen da, ba, bueno, ba, orko ba, nekazaritzarako, eta esango dugu nuke, ba, batez ere marrubia esplotatzeko eta marrubia ekoizteko eta eta noski, ba, ur falta horrek ba, eragiten du ere ba, bertako urmaelean eta urik gabe mokozabala ez da ezer. Ze elikagaia bilatu behar du ur gutxi dagoen lekutan, ur nahiko takonera gutxiko ura dauden lekutan, ezta? Eta hoiek ba, desagertzen ari dira batez ere Doñanan, eta horrekin batera ba, bere kolonia hori, ezta? Esango genuke gukamen urdaibain ikusten ditugunak direla batez ere iparretik etortu zaizkigunak, ba, Herbeeretatik eta etortu zaizkigunak, baina badinotzuet, eh? Eta ontxe, detaletxo bat ere komentako dutzuet, denporarekin bagaude behintzat.
Bai, bai, bai.
Ze, bueno, guri etortu zaizkiguna dira, ba, hori ugaltzen dianak Herbeeretan eta Alemanian eta Dinamarkan edo Danimarkan ugaltzen dianak, eta gure artera etortzen dira, bai negua pasatzen, baina bueno, batzuk ere ba, gaztetxoak eta ba, urte guztia gelditzen dira gure artean da. Erresa izaten da ikustia ba, gure webcam horretatik edo gure zuzeneko horietatik eta ba, sarri ikustea erresa da. Eta noizbait komentatu dizuet, eta joan, bueno, ja, joan den urtean komentatutakoa izango da, ba, badaude hainbat proiektu Mokozabalarekin aurrera eramaten ari dinanak Herbeeretan, eta bueno, horretarako ba, markatu dituzte, ba, hainbat pare bat urtetan edo markatu dituzte bai Eraztunekin eta baita ere GPS gailu batzuekin markatu dituzte ba, 50 bat Mokozabal. Eta uretako batzuk ba, gure artera ere etorri dira. Eta aspaldi urrian hurbildu zen gure ingurura Brauke izeneko Mokozabal eme bat eta beste bat Giz izenekoa. Eta abentxe ibili izan dira ba, bueno, ba, hainbat ba, urritik ona, ba, pentsa, hainbat hilabetetan, eta bueno, ba, bene biltze zidan, bai urdaibaitik, ba, Santoñare joate zidan batzutan, osteratxo batzuk egitera, gero eguntxo batzuk pasatu handa, berriz ere urdaibai da, eta bueno, gustoko zuten urdaibai. Baina duela hilabete inguru, ba, edo gehitxoago igual, ba, abisatu zidaten, ba, Herbeeretako gure lagunek, ba, nola, ba, GPS-ak ematen zuen leku batetan, Gizen kasuan, eta bazi du diela ba hilda zegoela, ezta? Ta ez dut diaten aber mesedes joan albanintza padurara joan nintzan eta antzet aurkitu neban,
bai.
Izen arrastoak ikusi dituen, ba lumak batez ere eta noski GPS-a ere. Eta bueno, ba ez dakit ba azeri bat janda edo bertan hilda eta gero azeriak ostean janda edo ba aurkitu nuen. Eta zein izango sorpresa eta atzo arratsaldez bidali didate beste mezu bat eta Brauke urritik hemen zegoen Mokozabala ere, ba, badirudi, ba, GPS-ak leku berdinean geldi ematen duela ba, urte barri egunetik.
Sake,
orduan, ba, bai, gaur arratsaldean badaukatolan osteratxo bat egin beharra,
bai.
Oso urbil da, oh, ni guamen gaute izarteagan bizigara, urdaibai erdian, eta markatzen du, justo Busturiko herrian, Busturian, Paduran, eta gainera bidetxo batetik oso gertu, ba, mareak ekarrita edo, litekena da, ba, bueno, ba, antxe aurkitzia, gaur arratsaldean, ba, Brauke, ba, ez dakit, behintzat, bizirik ez dut uste aurkituko dudanik, eta, ba, urbildu garko naiz, ba, aber, GPS gailu hori behintzat aurkitzen dudan, ze izan ere, ba, GPS gailu hauek oso garestia dira, oso garestia dira, eta berriz ere erabili daitezke horrelako proiektuetan. Beraz, ba, pena, baina, bueno, Mokozabalen kasua, Braukeren kasua, ja lagun egin egon gara Braukerekin, ze egunero ia ikusten genuen, eta, bueno, ba, ez dakit, ba, gaur nik uste berriz ikusiko dudala, baina beste egoera
batean. Beste egoera batean, ez da, zoritxarrez.
Bai, eta batez ere interesgarriena da, jakitea, edo, bueno, edo behintzat, pentsa, ikustea nola hil zitekeen, ezta? Eta bueno, ba hortxe ikusiko dut, ba, ze claro, urte barri egunetik hor egonda, ba bai azeriek, bai txakurrek edo bai denalakoa, ba bueno, ba bere gorpuaren kontu ere ematen dute eta normalean GPS ez dute jaten.
Claro.
Baina ezinezkoa delako, baina bueno, baina saiatuko naiz aber aurkitzen dudan lumaren batzuk aurkitzen ditudan edo bera gorpua edo eta batez ere ba GPS gailu hori errekuperatu. Eta, bueno, berriz martxan jarriz, hauek normalean doaz eguzki plaka bat izaten dute, bateria kargatzeko, beraz, Ba, bueno, ba, beste bati jartzeko aukera ongo litzateke, eta horrela ikerketarekin jarraitzi.
Jarraitzeko.
Eta, bai, ba, hau kasualitatea, eta hau azkenengo berria horrela komentatu dizuen anaz, pentsatutan neukan azan, ba, hori, ba, lehiaketa berezi honi buruz hitzegin, eta hori, ba, jakin dezazuen, irutxo hori diala, lehiaketa horretan, lehiaketa triste horretan sartzen dianak, eta bata izango litzake, zezentxoria, esan dugu moduan, bestea tximutxa eta bestea mokozabala.
Gaur.
Zuek ere aukera badaukazu.
Hori da, gaur aipatu duzun bezala azken eguna, eta noiz jakingo da?
Nik suposatzen du ja biharko, ze, ja gauzak oso derra egiten dira, ze, da horrelako web horrian sartu ezkero, aplikazio badago, eta ja zuzenean ematen duzu zure boska, eta hori joango da non baitera, eta ja oso horrez egiten dira horrelako gauzak orain momentuan, dauden aplikazioekin, eta nik uste dut, ba, bihar bertan, ba, jakingo dugula, eta esango dizu, eta mendik amagostera, ba, zein egazti dan, ba, aukeratutakoa. Gure kasuan, ba, bai, zezentxoria, eta bai, mokozabala, eta bai, beraientzako konservaziorako, ba, hainbat gauza, egiten ditugu, eta eginak ditugu, aurto, baina tximutxaren kasuan, esango dizuet, behin baino ez dugula ikusi Urdaibain, ilusio itzela egin zigun, ze, eraztunketa egun bat izan zen, eta hemen inguruan dagoen lezkadi batetan, barruti bason, ba, antxe agertu zitzaigun eme bat, eta eme bat gainera, ugal plakarekin esatu denean da, ba, ugalkorra, momentu horretan ugaltzen zegoena, baina, ba, edo, galdu zuena, ba, bere abia, edo lekurin batetan, da, hemen agertu zena. Eta, bueno, ilusioa egin zigun da, horren nahi duzan, ba, agian, etorkizun batetan, ba, bueno, tximutxak ere gure ingurura hurbildu.
Etorriko hiela, ez da.
Bai. Orduan, ba, horixe, hiru, egazti, oso bitxiak, oso politak benetan hirurak, batzuk bitxiagoak ez, bitxiagoak edo dana dalakoa, eta, ba, hoien artean egongo da lehiak eta triste hau, eta, ba, irabazten duena, ba, bueno, hortxe izango ditu hainbat aktivitate, baina noski, beste egazti guztiak astu gabe. Hemen, gutxi batzuk dira, ondo edo populazioak ondo daudena. Tristeena gainera, nik esango nuke gaur egunean dela, ba, oinarte edo orain arte behintzat, ba, oso arruntak izan diren gaztiak, ba, arruntak izateari utzi diotela. Eta, ba, lehengo moduan, ba, leku batzutan orain nio baize, jendeak izaten dit, Baina, zela esaten duzu txolorreak ez dira larruntak, nire txean berroita marretik gora dagoz, oliotak jaten, da, zelizat. Baina, klar, gero, puntualki badaude leku batzu daudenak, baina egazti gehienak eta arruntak batez ere, inoiz ez genuena pentsatuko desagertzeko arriskuan egon daitezkenak, ba, desagertzen daude. Beraz, ba, kontutan izatekoa, nahiz eta oraingoan, ba, bat aukeratu behar.
Hori da, ba, osondo, Edorta, eskerrik asko, gaurkoan ere.
Ba, izeu eri eskerrak entutearen, da, datorren amaos barru, Ba, bueno, izango ditu ere gazi atera dan, eta kontu gehiago, noski.
Osondo, mila esker, aio.
Aio, no sean.